Ba, astazken honetan bertan, egitasmo berri bat aurkeztu da Euskal Herrian, EHCOM du izena, eta bereen helburua, ba, Euskal Herrian telekomunikazio sari irekiak eratzea eta kudeatzea da, eta honetaz hitz egiteko, ba, telefonoan bestaldean dakuagu, EHCOMeko langile bat, bera Beñat Azkargorta da, egunon Beñat?
Egunon bai.
Beno, azteko, galetu nahiko genizuke, ea zein den gaur egungo egoera, ba, telekomunikazioen esparruan Euskal Herrian, ea buru jabe gabiltzan, ala buru gabe?
Bai, oraindik ere buru gabe nire ustez, argi eta garbi. Bai, Espainiar zein Frantziar estatuan gaur egun oligopolio egoera argia dago, Espainian lau operadore handik direla Movistar, Vodafone, Orange eta Masmobilek eta Frantzian beste hiruk, Orange, SFR eta Buigek daukate sarearen ia 100%-a jabegoan, eta telefonia edo internet zerbitzuak eman nahi dituen edo zein operadore, ba, derrigortuta dago beraien sareak alokatzera, ez? Eta gainera, hori gutxi balitz gaur egun merkatu logikarekin jokatzen dutenez, ba, errentagarri iristen dituzten lekuetan, sare bakarra egon beharrean, beharra da azpiegiturak bikoiztuta edo hirukoiztuta daude, eta aldiz errentagarri ez diren lekuetan, ba, ez dago ezerrez, eta guk uste dugu beste sektore batzutan horrela jokatuko bagenu, ba, ez litzaigukela oso baliabideen erabilera logikoa irudituko.
Eta orduan, ba, bueno, nortu sortu zuet EHCOM eta zertarako zein helbururekin?
Bai, bueno, ba, EHCOM, nazio gintza proiektu bat, sustatzaile nagusiak izan direnak udalbiltza, Izarkom kooperatiba eta Iritikat kooperatiba, baina, bueno, gaur egun osatzen dugu hiru motatako bazkideek, garela bazkide langileak, bazkide erabiltzaileak, gehien bat udalak, tokiko operadoreak, eta guri azpiegiturak erabili nahi dituen edozein irrati, telebista edo herri ekimen, eta bazkide laguntzaileak direla, ba, gure egitasmoarekin bat egiten duten edozein eragilea, adibidez udalbiltza edo Iritikat kooperatiba.
Irakurri duanagatik, irabazi asmori gabeko kooperatiba berri honen xedea, internet sare ireki, neutro eta libreak sustatzea, garatzea eta saltzen laguntzea da. Eta, bueno, ea puntuz, ati berez ez dut oso ongi ulertzen edo ez dut irudikatzen, zer izango litzateke sare ireki bat adibidez?
Bai, gai korapilatxoa da, eta behar bada argi azaldu beharko genuke zertaz ari garen, baina, bueno, guk sare ireki esaten diogu, era unibertsalean mundu guztiari parte hartzeko aukera daukan sare bati. Hau da, sarea une oro dago, sareari buruzko informazioa eskuragarri, bai funtzionamenduaren eta bai osagaien inguruan, eta edonork hobetu eta edatu dezake, edo bertan parte hartu, alde bakarrean ezarritako, inposatutako baldintzarik gabe. Gero, bueno, neutro ere aipatu duzu, neutro esaten dugu dela, ez du esan nahi, apolitikoa denik, segure ekimena zeharo politikoa da, baina neutro deitzen diegu zarei, zaudelako edukiei lotuta, ez hauengatik baldintzatuta. Hala, beste modu batera. Gure zaretan edukiak libreak izabaldu daitezke eta parte hartzaileek ez daukate hauek zentsuratzeko eskubiderik.
Eta azkenik zare librea.
Bai, hori horrek apur bat logika osatzeko, guk libre esaten diogu zareari, bakoitza daukan parte hartze maila edozein dela ere, batek ekarpen handiagoa edo txikiagoa egin da ere, ba, mundu guztiak daukalako sare hori erabiltzeko aukera. Eta azken finean, gure iritziz, sare publiko komunitarioak direnez, ba, komunitateko kide guztiek daukate sare horiek erabiltzeko, guztiatzeko, eta beraien gatik onura jasotzeko aukera.
Indar berezia ere, esarri nahi dezute Euskal Herriko landa ere mutan, zergaitik?
Hori da, apur batea arestian aipatu duan bezala, gaur egun landa ere muetan edo periferian bizi den jendeak ez daukalako azpiegitura duinik bertan bizi eta lan egiteko. Eta horre sortzen da, guk arrakala digital deitzen dioguna, eta landa ere muko pertsonak behartzen ditu, hiri zentrora alde egitera, eta Euskal Herrian ere asko gertatzen da hau, batez ere, Piriniotan eta Euskal Herri osoko landa ere muetan egia esan.
Teknologia buru jabetza edo telekomunikazioen burujabetzaren helburuarekin eta asmorrekin ari zarete, zehazki proiektu hau ba zuzenduta dago ba Euskal Herriko lurralde guztietako ba herritarroi, ba Arabatik hasi eta Xiberu arte. Eta galetu nahi nizun, ea horrelako egitasmo bat martxan jartzean, ea arazorik edo oztoporik aurkitzen dezuten, ba, Espainia edo zein Frantziako legedian, legediarekin.
Bai, guztiz, guztiz. Hain zuzen, EH-ek sorten da, apur bat, oztopo legalei zirrikitu bat bilatu nahian edo. Baina oztopoak ugariak eta era askotarikoak dira, eta esate baterako aipatuko dut, gure asmoa dela, EH-kom kooperatiba europear bezala inskribatzea mugaren bi aldeetan aritu alizateko, baina hori ez dela eginkizun simplea. Eta ondoren, ba bueno, jakina, legeak ere ezberdinak dira hegoaldean eta iparraldean. Hegoaldean CNMC deitzen diogun organo erregulatzaile estatala dago telekomunikazioak erregulatzeko, eta iparraldean aldiz ACSEP. Eta bueno, gu ibiltzen gara hoiek biek jarritako muga eta baldintzekin etenbideak bilatzen arrakala digitala deuseztatzeko eta herri bezala ere ba burujabetzara bidean pausoak emateko, baina egia da, bueno, ba guk estatu egitura propioak edo marko propioak ez edukitzeak ba asko mugatzen gaituela jakina.
Irabazi asmori gabeko kooperatiba zarete, eta bueno, aurkezpenean eta irakurri izan dut ere, ba bueno, eskubidetatik oinarritzen zaetela, ba nola Nazio Batuen erakundeak ere, osea eskubidetzat hartzen duela, ba hori internetera sarrera adibidez, eta zentzu horretan, ba presio eskuragarriekin eskaintzeko asmoa duzue?
Hau oso galdera ona da, eta gainera argitu nahiko nuke, ze askotan oso gai katramilatxoa izaten da, eta nahi dut jendeak uler dezan zehazki zer egingo dugun. Bai, arrazoi duzu eta egia da guk interneterako sarbidea eskubide bezala ulertzen dugula, eta ez negozio bezala. Baina aldiz, guk ez ditugu kudeatzen ditugun sareak ustiatzen, eta beraz guk ez dugu internet zerbitzurik eskaintzen herritarrei zuzenean emateko. Guk lan hau uzten diegu operadorei. Guk gehiago arduratzen gara azpiegiturak eratzeaz, mantentzeaz eta kudeatzeaz, eta gero ba apur bat operadore neutro lan hori ere hartzen dugu, edo esango dugu epaile lana, operadoren artean elkarrekintza justua dela bermatzeko, baina ondoren operadore, bertako operadorei edo zein operadoreri ematen diegu aukera gure azpiegiturak erabiltzeko eta ustiatzeko, eta azkenean azkenengo prezioa herritarrari eskainiko zaiona, ba egia da operadoren esku dagoela, baina bueno, bai bermatu nahi dugu bertako operadore txikiei aukera ematen diegula horraritzeko, eta beraiek egongo direla bai batzuk eta gehiago eta beste batzuk gutxiago, baina prezio justu eta irisgarriak dituzten operadoreak ere hor egongo direla.
Ados, orain bai gehiago ulertzen dut orain. Eta guzti hau, orduan, sare berri guzti hauen eraikuntza udalekin lankidetzan, garetu nahi dezue?
Bai, azken finean proiektu hau udalbiltzarekin hasi dugu, udalbiltzaren eskutik eta berari esker, eta guk aurkitu dugun formula Euskal Herri osoan aritzeko, administratiboki, bueno, ba, zatikatuta gauden arren, da, ba, udalerri aztea eta bertan aritzea. Eta azken finean, udalek dakite oberen normalean bertako beharrak zeintzuk diren, nortzuk daukan internet zerbitzu eskasa edo nor dagoen apur bat isolatuta eta zer behar duen, eta orduan guk diseinatzen ditugu sare ireki eta publiko komunitarioak ba bertan bertako herritarrei irten bide bat emateko. Eta bide batez aipatu nahiko nuke, gure asmoa dela erabakigunea eta sarea nola diseinatu eta kudeatzen den herrian bertan gelditzea. Hau da, gure helburua da gobernantza eredu lokal eta demokratikoak eratzea, eta ez guk inposatzea inori nolako azpiegiturak edo proiektuak egin behar diren haien herrian.
Aipatzen duzu udalak, ez? Udalak badakitela, ba, nun egon daitezkeen, ba, internetera, sarrera eskaxak eta lan. Bueno, nik aurreatzen dizut, hemen Alabedi Irratian, interneta oso importantea dela, eta nahiko arazo izaten ari garela sarbidearekin. Ez dakit, noiz bat, etorkizun batean zerbait egin ahal izango dugun, baina, bueno, amaitzeko ere, ba, bueno, esan nahiko nizun, ea, Ba, zerbait, elkarrezketa hau borobiltzeko, ba, zerbait gehitu nahiko zenukeen, edo...
Bai, bueno, gehitu nahiko nuke, guk badakigula aurrean daukagun erronka ez dela bat ere makala, eta arazo eta etzai ugari ere izango ditugula, sektorea ere oso lehiakorra delako, baina gu konprometitu garela apal-apal bidea urratzen joateko, eta horretan ibiliko garela. Eta, bueno, alabedirin internetari buruz, bueno, itxegin dezakegu, aztertu dezakegu kasuan kasu beharrak zentzuk diren, eta nola heldu diez aiok egun horri, ea, bueno, ikusiko dugu.
Ados, kontutan izango dut, eta datorren irratiko asamladan aipatuko dut. Mila esker, bainat, elkarrizketa zoragarri honekatik.
Ba, eskerrik asko zuei ni jasotzearen, eta benetan haupa zuei ere, eta animo zuen ekimenarekin ditela delako.
Eskerrik asko, egun polita uki bainat.
Dale, berdin.
Agur.
Agur.